Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. Neki bi rekli emisiju za ljubitelje rakije, treći put u Dionisu pričamo o rakiji. Dionis mi sigurno neće zameriti, a verujem da nećete ni vi. Naravno da je svaki put bio sve bolji i naravno da će ovo biti najbolja emisija o rakiji. Zato nemojte da propustite ovu priču, jer ćete kroz nju shvatiti da rakija ništa manje ne zaslužuje glamur od viskija i konjaka. Dvojica sociologa i jedan istoričar napisali su knjigu o našem nacionalnom piću rakiji. 4 godine su uživali u traganju za ukusom tradicije, veštinom pravljenja i umetnosti ispijanja rakije. Ali kada pročitate knjigu, uvidite da su ponajviše tragali za mitskim, predačkim, nasleđenim delovima identiteta rakije koji se kriju ispod dobrih formula i tehnologija. O tom putu nam danas govore autori knjige Zoran Radoman i Ilija Malović.
Tužan kad se seti moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužnog detinjstva svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam još primetio. Neću da pitam dušo šta si noćas radila, u mome srcu gorku travu si posadila. Ne slušam zato šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Bože, ne znam kako ću sa ženama.
Ne znaš jer piće sada teče tvojim venama.
Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala,
ti noćas piješ, nek poteče rakija.
Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim.
Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica.
Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušate Dionis, dakle pričamo i danas o rakiji na jedan, nadam se, vrlo specifičan način. Sa mnom su danas Zoran Radoman, Ilija Malović, gospoda koji su napisali ovu monografiju o rakiji. Ovakva knjiga još nije viđena u Srbiji o rakiji i ovakva knjiga zaista zaslužuje veliku pažnju i hvala vam što ste napisali. Zdravo obojici.
Zdravo. Lepo je ponovno biti s vama, misli.
Hvala. Tu je još jedan momak sa vama koji nije sa nama u studiju danas, ali da ga ne zaboravimo.
Da ga ne zaboravimo, to je Vladimir Dulović, naš prijatelj i kolega istoričar, koji, bez koga ova knjiga ne bi sigurno postojala. Malo kasnije ćemo da pričamo o tom procesu nastanka ove knjige. Tako da nas trojica smo zapravo autori ove monografije o rakiji.
Dakle, monografija o rakiji, jedna glamurozna knjiga o rakiji, zaista mnogo je skupa i lep je poklon, ali dobro, to sada nije važno. Važno je šta unutra piše i kakve su slike, a ne znaš šta je od čega lepše. Dakle, zašto ste imali potrebu da napravite tako baš specijalnu knjigu jednoj rakiji i šta ima novo? Ili ima nešto tu da se nađe što već Srbi ne znaju o rakiji?
Pa teško, Srbi sve skoro znaju o rakiji. Tako mi kad krenete u narod i razgovarate sa ljudima, kao i sa fudbalom, svi znaju sve o rakiji u fudbalu. Međutim, šalu na stranu, knjiga Rakija je nastala kao želja dva sociologa i jednog istoričara da naprave knjigu kako bismo mi želeli da smo našli pre 10 godina u srpskim bibliotekama. Znači, mi smo krenuli pre 10 godina amaterski lagano da se zanimamo za rakiju i da proveravamo šta ima na internetu, šta ima u bibliotekama i tako dalje. I nismo našli ništa što je slično ovoj našoj knjizi. To je nešto što tretira rakiju kao društveni i da kažemo, kulturni fenomen. Onda smo videli da postoji jedan ogroman prostor za tako nešto i želeli smo da napravimo jednu knjigu koja će rakiju tretirati kao tečni dokaz našeg istorijskog trajanja, kao deo naše etnologije, ali kao deo naše turističke ponude ili deo naše gastronomske tradicije. Tako je otprilike nastala knjiga Rakija. Kako smo je pisali, tako smo i mi napredovali. I shvatali da je i Srbija napredovala dobijajući rakiju. Evo recimo, jedna zanimljiva stvar je da je prvi patent u Državnom institutu za patente i intelektualnu svojinu u stvari bio kazan za rakiju. Onda vi shvatate da Srbija, kako se razvijala tehnički i tehnološki, kako su naučne novine dolazile u Srbiju, rakija je bila sve bolje i bolje. Tako da, kad pogledate malo na mnogo većem tehnološkom nivou je rakija nego što je bilo vino ili što je bilo pivo, i možemo tu činjenicu povezati sa jednim napretkom koje naša zemlja ima, i kao što William Faulkner kaže, civilizacija počinje sa destilacijom, tako je ova naša srpska civilizacija mnogo duguje destilaciji.
Da. Zorane, ništa ova priča neće vrediti ako ti nama i ako Ilija Malović nama ne pokaže koliko se vi uživali u pisanju ove knjige i u stvaranju ove knjige.
Da, jesmo uživali. Knjiga je, kako si ti malo prekla, skupa. Ja mislim da je zato što je vredna. I vredne zbog toga što smo mi, Ilija i ja, već neko vreme, a tome smo možda i pričali, imamo taj sajt Rakija uglavnom, i tu smo se u stvari družili sa rakijom u tom virtualnom svetu. Mi smo pisali o rakiji. Ljudi su to čitali i koliko smo uspeli da osetimo tu povratnu informaciju, uživali su u tome. Međutim, tog pre dva leta nam se javio prijatelj Vlada Dulović i on je rekao, e, a zašto ne bismo napisali svi zajedno knjigu o rakiji, nešto što će da ostane, nešto što će da, da izgleda lepo i u čemu će da se nađu neke informacije koje do sada nisu bile tako, tako lako dostupne. I zato ja volim da kažem da ova knjiga nije napisana iz udobne fotelje, već pored toga što smo dosta i čitali, mi smo i putovali, mi smo obilazili destilerije, obilazili smo stare voćnjake, nije nam bilo teško da odemo u neka mesta, uglavnom u Šumadiji, ali i u zapadnoj Srbiji, čak i u Vojvodini, da pronađemo neke male voćnjake sa po par stabala. Hteli smo da pronađemo ono što je zaista autohtono, a pored same rakije, ono što je zapravo autohtono i starije od rakije su autohtone sorte srpskog voća. I u ovoj knjizi smo pretočili ono što smo sami iskusili, a to je da su upravo, upravo to voće, koje samo onako po aromama superiorno u odnosu na ono što se sada može masovno naći u trgovinama, pa čak i na pijacama, je odlična sirovina i za dobijanje srpske rakije. Dakle, to je i pekmez, to su i sokovi, to su i kompoti, ali to je i zamrznuto voće koje se izvozi, ali to je i ta srpska rakija koja se nekada isključivo proizvodila tih autohtonih sorti, naglašavam šljiva, ali i ostalog voća. Da bi priča o rakiji koja je do sada imala ukus, boju, miris ili tako, sada smo i slikom dočarali sadašnjim i budućim čitaocima, a to je da je Dragan Bosnić, jedan od naših najboljih fotografa, učestvovao u stvaranju ove knjige i sa njim smo upravo putovali na sve te lokacije i snimili smo, recimo, po prvi put u ovoj knjizi možete da vidite neke od tih sorti voća koje se samo prepričavaju nekim pričama i od kojih nastaje, kažem, najbolja rakija. Ono što je zanimljivo je kada kažete, recimo, u Narodnoj književnosti pročitate blago, pa nije blago ni srebro, ni zlato i tako dalje. Ja sam saznao, recimo, i mislim da je to zaista tačno, da je blago kod srpskog seljaka nekada predstavljala stoka, živa stoka i rakija. Sad vi razmišljate, pa zašto? Pa dokle god imate te životinje koje su žive, koje su vredne, od kojih se dobija svašta nešto korisno.
Sve što nam treba.
Tako je, sve što nam treba. Vi imate čime da trgujete. Vi imate od čega da živite. I zašto rakija? Zato što voće se kvari. Meso se kvari. Sve se kvari. Žito se kvari. Kao što su nekada Amerikanci pravili svoj viski od kukuruza i drugih žitarica baš zato da se ono ne bi pokvarilo ili kvarljivo je, pa onda to dobije višestruku vrednost. Tako i srpski seljak svoje bogatstvo merio u količini dobre rakije. I rakija u Srbiji je uvek bila dobra. Nije svaka bila najbolja, ali najbolje rakije u ovom delu sveta su se i sada se proizvode ovde. Mi smo hteli u ovoj knjizi da to pokažemo, da dokažemo i da svedočimo ovom vremenu, jer pazite, ovo vreme u kojem sad živimo je jako interesantno, sve je brendirano, sve se plaća, samo je rakija domaća, svako je ima, samo je rakija nešto što je negde tu neuhvatljivo. Mi smo pokazali, između ostalog, jednim delom o najboljim srpskim destilerijama, da zapravo rakije sa imenom i prezimenom i tekako zaslužuju mesto na našem tržištu.
Kada kažu Srbi, Ilija, pre svega Srbi, normalno, da sve znaju o rakiji, koliko zapravo ništa ne znaju?
A mene naša priča o rakiji jako podsjeća na jedan spisak koji sam našao pre nekoliko godina na BBC-ovom sajtu. To je spisak 10 knjiga za koje ljudi najčešće lažu da su ih pročitali, a nisu ih pročitali. Znači, na samom vrhu je uvek Orvelova 1984. I sami ljudi tako svaki dan slušaju ovo je Orvelovska država, ovo je kao kod Orvela. Uvijek je tu Rat i mir Tolstojev i uvijek je tu Biblija. Znači, svi znamo neke biblijske priče i tako dalje, a niko nije to čitao.
Tamo posao da niko nije čitao. Ajde,
verujte mi, moje iskustvo kaže da je taj spisak potpuno tačan. Tako i sa rakijom. Kad god pitate nekoga, on kaže, pa znam, probao sam, moj deda je pekao najbolju, znam šta je rakija, to je nešto što peče, to je neko piće koje nema neki kvalitet i tako dalje, i obično se upada u autostereotipe. Priča o rakiji je priča o našim autostereotipima. I ova knjiga, čini mi se, između ostalog, ima vrednost zato što je atakovala i pokušava da pobije upravo te najčvršće autostereotipe o nama samima. A to da je naše nacionalno piće, piće za gubitnike, za nasilnike, za ljude koji ne znaju, za bolje i tako dalje. Međutim, nije tako. Kada malo uđete u istoriju destilacije u Srbiji, vidjet ćete da je Srbija krajem 19. veka na najpoznatije svetske sajmove slala upravo svoju rakiju. Pobeđivala je u Ženevi, u Parizu, da su srpske rakije dobijale zlatne medalje u konkurenciji sa najboljim svetskim pićima. Također, postojalo je ono što se zove gazdina rakija.
E, tu stani, Ilija, gazdina rakija. Koliko god je dobra, mislim da je to veliki problem srpske rakije. Vidjet ćemo da li jeste.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu pričamo sa Ilijom Malovićem i Zoranom Radomanom, autorima knjige Rakija, o čemu drugom nego o rakiji. Dakle, rekli smo gazdina rakija je svakako najbolja rakija, ali tu je, čini mi se, ključni problem te naše rakija koja nikako da uvek bude kvalitetna, uvek dobra, da ima neki standard, da kada kupite rakiju znate da kupujete uvek isti kvalitet. Je li to gazdina rakija?
Pa kada pomislimo na gazdinu rakiju ili kada pomislimo na rakiju, tradicionalnu srpsku rakiju, mi obično zamislimo nekog seljaka tako, ili čovjeka starijeg sa šajkačom u narodnoj nošnji kako peče rakiju u svom dvorištu i tako dalje. Evo, mi možemo da posvjedočimo da takve stvari u realnosti nema. Znači, ne postoje tako neki idealni starci koji peku neku vrhunsku rakiju. Najbolje što možemo da dobijemo od kvaliteta, to su ove male porodične destilerije. Male porodične destilerije proizvode najkvalitetniju rakiju zato što one godinama, generacijama prenose kvalitet, znanje, recepte, tradiciju i na svoje etikete, na svoje rakije stavljaju svoje porodično ime i prezime. To je jako bitno da razumemo kada je u pitanju brendiranje srpske rakije. Primetili smo da u posljednje vreme, da u modernom društvu, nacionalni identitet se sve više vezuje za gastronomsko-turističke elemente. I rakija se tu jako dobro uklapa. Znači, evo recimo stranci koji dolaze kod nas, oni ne mogu za tako kratko vreme da pročitaju neku debelu knjigu o srpskim ustancima, o srednjovekovnoj srpskoj istoriji, o bojevima i tako dalje. Oni žele za jedno kratko vreme da osete nešto, nauče nešto o jednom narodu i rakija je tu idealni proizvod. Kroz miris, ukus, kvalitet, boju, paletu ukusa koju šljivovica ima, oni mogu da vide da je naš narod oduvek imao osjećaj za detalje, za sitnice, za kvalitet. To je ono što mi možemo kroz rakiju njima, opet kažem, za kratko vreme da prožimo.
Koliko smo svesni toga, koliko je to nešto što nije samo vaše saznanje i vaše iskustvo, koliko je to način na koji će se predstaviti Srbija strancima, na koji će se predstaviti rakija strancima koji dođu u Srbiju?
Pa to jeste zaista važno. Ne treba bežati od te standardizacije koja bi po našem mišljenju trebalo da podrazumeva barem neki minimum elemenata za dobijanje srpske rakije. To je taj stari bakarni kazan za dvostruku destilaciju, to je korišćenje po mogućstvu autohtonih sorti voća, ako ne, onda rakija mora da bude 100% proizvedena od voća. I neko odležavanje, odnosno starenje za neke vrste rakija. Tu bih naglasio činjenicu da, kao što Latini stari kažu, ako dvojica rade isto, nije isto. Ne treba se bojiti da će te rakije da liče jedna na drugu. I upravo ti mali rakijski podrumi koje smo malo pre pomenuli i o kojima mi pišemo, svako ima neku svoju tradiciju, neke male osobenosti u proizvodnji koje će na kraju da dovedu do sasvim različite rakije. Ali neki standard treba da postoji, ako ništa, zbog zdravstvene ispravnosti i zbog toga da kada bi neki stranac došao ovde ili poneo tu rakiju sa sobom, da zna šta može da očekuje. Da to ne bude sad 55% alkohola, što je prejako, da to ne bude rakija sa nekim izraženim manama, što se takođe dešava. Mi smo hteli te negativne stereotipe da što je više moguće izbegnemo u knjizi i mi smo, ako mogu tako da kažem, destilisali priču o rakiji u ovu knjigu i kao što se destilacijom odvaja isparljivo od neisparljivog, tako smo mi odvojili bitno od nebitnog i to bitno, ali najzanimljivije smo ubacili u ovu knjigu. Tu imate tekstove o rakije i od jabuke, tu imate tekstove o višnji, o malini, o trešnji, o breskvi, o kajsi, čak i neke tekstove, to je kolega Dulović veoma lepo napisao, deo nestalim i retkim sortama rakije, recimo rakijama od kukuruznog hleba, rakijama od, ne znam, drenjina.
Ja sam pogledala u knjizi, našla da ima rakija od lubenice.
Moguće, pazite, možemo da napravimo rakiju od svega što sadrži u sebi neku vrstu šećera koji može da prevri, ali evo recimo, baš kad o tome pričamo, rakija od krompira se zvala špiritusara. Zašto? Zato što nije imala nikakav ukus, kao špiritus, kao alkohol. Ne treba da spominjem da se od toga prave neke najmanje kvalitetne votke u svetu. Dakle, ono što rakiju razlikuje od svih nekih drugih pića, sa kojima smo upoznati, a ne kao što Ilija kaže, sa nekim knjigama. Pazite, ako kažemo da su ta pića, recimo, klasici, kao što postoje klasici svetske književnosti, zašto ih ljudi ne čitaju? Zato što ljudi imaju predrasudu da znaju šta tu već piše. I ljudi nam kažu, pa šta ima sada čitam, znam, pročitao sam par rečenica, znam dosta o tome. Kao što znaju o viskiju i konjaku, tako znaju pod znacima navoda o rakiji, zato što mislim da imaju loše iskustvo sa rakijom. Mi savjetujemo uopšte i ljudima koji nas čitaju i slušaju sada da probaju neke rakije koje su se dokazale na tržištu, koje proizvode registrovani proizvođači, dakle one su prošle neophodne analize, koje imaju sada jako lepa pakovanja i tek onda eto možemo da kažemo da je rakija na dobrom putu da postane jedan pravi srpski brend.
Kada naruče neko dunju ili krušku, on želi da to miriše na to voće. Da li rakija uvek treba da miriše na voće od koga je napravljena ili je to... Mi kada mnogo miriše na voće od koga je napravljena, onda smatramo da su to neke lažne arome dodati i tako dalje. Ja sam našla u vašoj knjizi da to nije tako uvek, da mogu da postoje tehnologije, odnosno da postoje tehnologije koje baš to izvlače iz rakije, a to je taj miris autentična voća i da odmah znate koju rakiju pijete.
Da, to pre svega zavisi i od voćne vrste. Recimo, malina, taj možemo da kažemo, jedan od srpskih brendova, pogotovo kada je zamrznuta malina u pitanju, tu smo i dalje broj jedan u svetu. Kada se proizvodi rakija od maline, koja mora da bude jako skupa, jer malina je inače skupa, kod nje imamo problem sa viškom aroma. Kogod proizvodi malinovač u nekom selu, to miriše do kraja sela, dok recimo kod nekih drugih rakija, pa čak i kruške, eto recimo, potrebno je da se ta aroma nekako sačuva. E sad, postoje moderni neki načini za destilisanje rakije i to su ti oni komplikovani veliki aparati za destilaciju po nekoliko metara. Oni u stvari urade to, izdvoje ono samo što je poželjno i ono što je nepoželjno oni odbace. Sad tu uvijek smo u opasnosti, tanka je ta granica između poželjnih i nepoželjnih jedinjenja u rakiji, to tehnolozi najbolje znaju. I taj način nekako je previše zapadnjački za ukus našeg potrošača. Recimo, vi ako imate višnjevač u kojoj se ne osjeća taj ton na gorki badem, vi onda ne znate da je to to. Kod dunje treba da osjetimo dunju, naravno. Ali o tome smo i ranije pričali, kada vam neko donese rakiju u maloj čašici hladnu, a vi osjetite sa metar njen miris, to ne može da bude prirodno. Em je čašica mala, em je temperatura niska, dakle, to što treba se osjeti je još smanjeno, a vi osjetite to nekako vulgarno i napadno. To je znak gotovo uvek da se radi o aromatizovanoj rakiji, ako uopšte smemo to da nazovemo rakijom. Ja se zalažem za to da se to ne sme zvati rakija. Međutim, neke druge voćne vrste, pazite, jabuka recimo, ko nikada nije pio staru jabukovaču, dakle jabukovaču koja je starila u hrastovim buradima, on ne može na prvi pogled da prepozna o kojoj se rakiji radi. Dakle, iskustvo je jako, jako važno. Treba da probamo tu rakiju kada god nam je pri ruci i treba da upoređujemo. Treba da upoređujemo ono što smo probali. Tako smo i mi nastali kao rakije uglavnom i ove knjige ne bi bilo da nismo beležili svoje utiske onako baš štreberski i da nismo razgovarali sa ljudima i probali što više različitih rakija.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Slušate Dionis, pričamo o rakiji. Ilija, rakijska tradicija u Srbiji je formirana pod uticajem dve škole, francuske i nemačke. Ja bih volela da je ta francuska prevladala i da mi danas možemo tako da nastavimo u tom stilu.
Tako je. Dve osnovne škole, kada je u pitanju rakijska tradicija u Srbiji, su, da kažemo, nemačka škola pravljena destilata. To su ovi beli destilati, postoji delovi Srbije koji jednostavno ne piju obojene destilate, kažu da je rakija najbolja bela i tako dalje. To je ta takozvana nemačka škola. Ona je, za nju je karakteristično to da se kvalitet rakije meri po tome koliko destilat ima miris i ukus i aromu u odnosu na originalno voće. Što više miriše na originalno voće, što više imate utisak kao da jedete to voće od kog je rakija napravljena, to je rakija bolja. Ta rakija nema odležavanje, već ima taj proces stabilizacije od nekoliko meseci i može da se pije odmah posle toga. Jedan deo srpskog naroda pripada toj, da kažemo, rakijskoj tradiciji u Hercegovini, Crnoj Gori, Bosni. Dosta ćete ljudi naći koji piju bele rakije i to im je kriterijum kvaliteta. Ono što je druga tradicija koja se oslanja, da kažemo, na jednu kulturno-istorijsku vezu između Srbije i Francuske, koja je bila izuzetno jaka tokom 19. veka, a to je francuska škola pravljena destilata, to jest tu imamo odležavanje u hrastovim buradima, u hrastovim i dudovim buradima, imamo dugogodišnje odležavanje za srpske rakije, to su one rakije, čuli smo u narodu kad kažu ljudi što je rakija starija, što je duže u buretu, to je bolje. To pre svega važi za naše autohtone sorte voća i stvarno te naše autohtone sorte imaju najkvalitetniji i najbolji potencijal za starenje. Njih možete držati 5, 10, 15, 20 godina u buretu i oni dobijaju samo na kvalitetu. U ovoj našoj knjizi, ono na što smo jako ponosni, to je jedan deo koji se zove šta se možemo osjetiti u čaši šljivovice. Napravili smo jedan grafički prikaz, jedan točak ukusa.
E, dobro, sad okay. Čekaj malo. Ali pre toga da vidimo šta ćemo mi da jedemo posle te šljivovice. Kada kuvaju Francuzi, kada kuvaju Italijani, kada prave soseve, kada prave najkvalitetnija jela, onda u to idu dobra vina i dobri konjaci. Da. I imaju običaj da kažu da ono što ne bi želi da pijemo, ne treba da sipamo ni kao začin, ni kao dodatak jelu, bilo da je to konjak ili viski ili neko dobro vino. Dakle, je li srpska rakija našla tu primjenu? Ima li je u našem kulinarstvu i imaš li ti neki recept za nas, Zorane?
Našla je sigurno primjenu u kulinarstvu, mi smo se time pozabavili. Dakle, u knjizi možete da pronađete i sa kojom hranom se slažu pojedine rakije, ali i kakva hrana može da se dobije, odnosno tu su recepti i za likere, tu su recepti i za neke kolače, recimo zanimljiv je roštiljski ljuti sos sa šljivom rakijom, koji bi, eto, da se nadovežem na to da ono što nećemo piti, nećemo ni staviti u taj recept, dakle, iste ta šljivovica stara koja može da se popije posle dobrog roštilja, ista ta rakija može da posluži za taj roštiljski sos. Da pročitam i sad i recepte, evo, koga bude zanimalo.
Ja sam mislila ti to znaš na pamet.
Da, pa to je već. Potreban je beli luk, glavica crnog luka, 1 decilitar stare dobre šljivovice, pola litra kuvanog paradajza, jedna kašika paradajz pirea, malo bibera soli, smeđeg šećera i ljute tucane paprike. Potrebno je da sitno iseckamo taj crni beli luk, malo ih prodinstamo dok luk ono ne postane staklast, kao što već dobre domaćice znaju. E sad, kad je luk prodinstan, u njega se sipa šljivovica, alkohol naravno ispari i posle par minuta se dodaje kuvani paradajz i paradajz pire. Kada se ta masa onako malo zgusne, dodajemo biber, sos, smeđi šećer, malo vinskog sirćeta, onu tucanu ljutu papriku, ko voli ljuto dodaje još malo iseckanih feferona, pola sata se to kuva na blagoj vatri dok ne dobije tu gustu strukturu roštiljskog sosa. Eto, na taj način možemo da dobijemo pravi srpski autohtoni sos za roštilj po uzoru na neke, opet kažem, američke soseve koji se prave sa nekim drugim pićima i kad smo malo prispomenuli francusku školu, njihov čuveni kalvados, odnosno stara jabukovača, toga i u Srbiji ima, nas raduje, pojavljuju se polako i te jabukovače, kao što znamo, posle šljive. Jabuka je najzastupljenija u našem voćarstvu, preko 300.000 tona. Svake godine se proizvede jabuka, a nešto te rakije i nema oko nas. Zanimljivo je da je tu baš pun pogodak proizvesti rakiju od nekih starih sorti, to su Budimka, Đulica, Kolačara, Tetovka, Petrovačka i tako dalje. I ono što bih naglasio, tim sortama je zapravo nije potrebno prskanje. Dakle, one su same po sebi poprilično otporne prema bolestima, a od njih se dobija vrhunska rakija.
Hajmo, Irija, da se vratimo na ovu našu šljivovicu koju smo sipali u taj naš sos i dobili pravi srpski ljuti sos, da ne moramo da kupujemo barbikju po ovim našim marketima i tako dalje, nego da ga pripremimo sami kod kući. Stvarno bi bilo šteta ne nazrviti sa tom šljivom vrhunskog kvaliteta koju ćemo koristiti za jelo. Sada nam ti reci, kakav je taj točak ukusa kroz koji će da nas provrti ta jedna šljiva?
Tako je. Mi smo pokušali da ljude ohrabrimo da krenu na jedno rakijsko putovanje, da kažemo, sa nama. Znači, ova knjiga i njen centralni deo je, odnosi se na to šta možemo sve da osetimo u točku ukusa, šta se možemo da osetimo kod šljivovice. Jednostavno, rakija je za nas u poslednjih, da kažemo, 4-5 godina od kad smo se bavimo njom, jedno zanimljivo putovanje kroz arome, ukuse i mirise. Kada je šljivovica održala recimo 10 godina u hrastovom ili dudovom buretu, u okviru bureta se dolazi, znači javljaju nekakvi hemijski ili fizičko-hemijski procesi koji rakiju čine neverovatno slojevitom kada je u pitanju miris i ukus. U njoj možemo da nađemo začine, mirise začina, vanile, karamela, kafe. Kada je šljivovica malo duže ostala u buretu, onda imamo i nekakve elemente afričkih, recimo, začina, rumova, viskija, konjaka i tako dalje, i tako dalje.
Pa šta to mi pijemo, Ilija?
Da, to je prava srpska šljivovica.
Verite da jeste, verite da jeste, zato što upravo, šta?
Pa pijemo, evo, recimo, sada
pijemo, da.
Šljivovicu 10 godina staru,
da.
Koja ima izražene note cimeta, on je najbolje bourbon vanile i karetskih rumova. To smo se složili malo pre i uživamo i u mirisu i ukusu. Znači, jako je bitno da se ne lišimo svih elemenata koje nam šljivovica daje. Znači, slobodno pomirišite šljivovicu, slobodno uživajte u njenom mirisu, zadržite šljivovicu u ustima onoliko sekundi koliko je ona bila u buretu. To je, recimo, jedan zanimljiv savjet. Nemojte odmah da popijete nešto što je čekalo 10 godina da vam se predstavi u svom najboljem svetlu. Znači, sačekajte nekoliko sekundi, malo zadržite to u ustima, progutajte i onda posle razmislite na što vas to podsjeća. Vidjet ćete, dobit ćete neverovatno jedan talas impresija koje su sve, po nama, potpuno legitimne. Znači, mogu da budu i stvari iz prirode, ali mogu da budu i neke stvari koje ste doživjeli u životu.
Ali ljudi to ne očekuju od šljivovice.
Nažalost ne očekuju. A opet se vraćamo na tu priču o autostereotipima i o stereotipima o našem nacionalnom piću. Probajte, raspitajte se, sedite u provetrenu, toplu prostoriju sa prijateljima, natočite po jednu šljivovicu i vidjet ćete, ništa ne može da nas vrati u prošlost, recimo, bolje nego miris i ukusi. Ni jedna slika, ni jedna priča. Znate ono, kad osjetite miris proleća ranog, pa se 10 godina vrati nas. Tako i šljivovica. Ona nas vraća u prošlost, ali i možemo imati impresije, ne znam, šetnje pored mora, šetnje kroz hrastovu šumu ili borovu šumu. Sve se to nalazi u tom našem piću.
pasar de los años, cariños más buenos, se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua sana, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Ay, ay. Pasar de los años, hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua sana, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada.
Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada.
Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Ilija, toliko si lepo pričao o aromama i o tom točku ukusa kroz koji može da nas provede jedna prava šljiva koja je napravljena na taj način da nam ponudi sve to o čemu si ti govorio, da ja moram da vam kažem da želim još o tome da slušam, a verujem i da naši dragi slušalci žele da čuju još neku notu, još neki utisak koji može da se izvuče iz jedne takve šljive.
Zašto da ne? Kraj nije nastupio kada pijemo te gutlje šljivovice pa, ili neke druge rakije, pa onda izdahnemo malo, pa osetimo šta tu sve možemo da pronađemo. Pored, dakle, mirisa, pored tog ukusa, ukusnosti, kada popijemo rakiju, pogotovo iz jedne čaše degustacijene na kojoj mi insistiramo, to je neka čaša sa nekom stopom i oblika neotvorene lale, kada popijemo, dakle, rakiju, ono što ostane unutra, kada pomirišemo, nam dosta govori o tome od čega je rakija proizvedena. Ne samo u smislu da mi se treba da odgonetamo da li je ona prava ili lažna, već možemo da uživamo i u nekim daljim aromama koje se tu mogu osetiti. Recimo, kada je stara šljivovica u pitanju, tu možemo da pronađemo čitavu lepezu aroma od oraha, žutog šećera, suvih šljiva i čokolade, suvih šljiva u čokoladi, dakle sve ono što nije ispaljivo i ostaje u čaši čak nekoliko sati. Ponekad čak moje iskustvo govori ujutro ako ostavite čašu vi možete da osetite te suve šljive, kompot od suvih šljiva, onaj zapečeni pekmez od šljiva, vanilu koja je prisutna, malo pre ili o tome pričao i tako dalje. Dakle,
tako je moguće da kombinacija hrasta, da, koga je bure, i šljive daje takve čudeste kombinacije.
O, to je prirodno. To kad kažemo aroma, ovaj, aroma vanile, to ne znači da je neko uzeo ekstrakt vanile i dodao, nego se upravo radi o tome da je sama rakija ekstrahovala iz tih hrastovih duga, iz te površine hrastovih duga od kojeg je bure proizvedeno, ekstrahovale tu prirodnu vanilu. To su neki aromatični aldehidi. Tu ima dosta nekih hemijskih jedinjenja koja tada i nastaju u kontaktu sa vazduhom i tako dalje. I sve to, u stvari, što je čekalo možda i decenijama, ne treba popiti brzo. Ja volim da kažem, velika čaša, mali gutljaj. I to je ono što mi radimo. To su te malo veće degustacijone čaše, to ne znači. Neko jednom od dragog kaže, pa kako to čašu piješ iz čaše koja je, ne znam, 1 deci, 2 deci rakije, pa ne sipa se puna čaša, već tako 0,03, 0,05 i onda se to polako, da ne kažem, degustira.
Da, viski je svoju zvaničnu degustacijonu čašu dobio tek 2001. godine, vrlo zanimljivo posle tolike tradicije. Da li srpska rakija ima svoju degustacijonu čašu? Vi preporučujete tu, koju si ti malo opisao kao jedan oblik zatvorene lale, da, to je najbolja slika toga. A je li to ta jedina ili čokanče isto može da posluži?
Treba prvo znati zbog čega je recimo čokaj nastao. Znači, kad uđemo opet malo u istoriju destilacije u Srbiji, vidimo da je tamo negde u 19. veku većina rakije koje su se pile bile su takozvane meke rakije. To su rakije jedne destilacije. Znači, nije se radio prepek, makar ne kod svih rakija. Opet se vraćamo na ovu priču o gazdinoj rakiji. Najbogatiji ljudi su sebi mogli da priušte prepek i kvalitet, ali većina ljudi je radila jednu destilaciju i onda pila tu rakiju. Takozvana meka rakija se pila pre rada u polju, tokom celog dana i tako dalje. Nije lepo mirisala, nije imala neki naručit ukus, imala je, tu je pila se pre svega zbog alkoholnih efekata. I onda je nastao čokanj kao sud, jel tako, čaša iz koje se pije meka rakija. Kako se razvijala rakijska scena u Srbiji, evo, javlja se potreba u poslednje vreme da se napravi prava, originalna čaša za srpsku rakiju. Mi nismo zakasnili da napravimo i sada tu čašu, pošto najveći svjetski alkoholi su u proces brendiranja čaše ušli tek u poslednjih 10, 15, 20 godina. Najpoznatija je ova McKern čaša, ali tako, ovaj, za škotski viski, ona je pronađena 2001. godine, da bi 2004. godine dobila nagradu za najbolji tehnološki pronalazak u Evropi. Tako, evo, i mi smo u tom nekim pregovorima, traženjima najboljeg oblika za srpsku čašu, gde bi se taj miris, ukus, ali i taj, jel tako, miris koji se dobija u pravnoj čaši, najbolje sačuvao. Malo pre Zoran govorio o nivoima ukusa. Još jedan nivo ukusa koji pokazuje vrhunski kvalitet, to je taj, kako bi Englezi rekli, aftertaste, ili to naknadni deo ukusa. Znači, stara šljivica kad je stavite u usta, progutate, uživate malo u njoj, ona mora da traje. Neko to naziva rep, jel tako? Znači, ona ne traži da je posle minut jedan popijete ponovo. Ona onako tu sa vama, ne da vam da ostanete sami.
Ili
nekoliko
da ugasite
minuta.
Ono vodom, kaže da ugasi, pa ovde nema šta da se gasi. Kada je dobra rakija u pitanju, to nije nikakvo peckanje kiselina, to su sve mane. Dakle, rakija, ako možete da pijete bilo šta što je jako alkoholno piće, sigurno da vam rakija neće smetati. I ono što bih isto rekao, jesu Škoti, da kažem, relativno kasno došli sa tom čašom, ali su svi usvojili. Sve destilerije usvajaju tu čašu. Nema sad, ovo je moja, pa će meni da piše ovo. Zadržite se na bocama, na svojoj nekoj estetici pakovanja, ali kada se radi o degustaciji, većina ocenjivača kvaliteta, većina destilerija u turističkoj ponudi koristi, većina lokala u horeka sektoru koristi tu jednu čašu. Mi smo daleko od toga, ali možda nekad.
Više nije tajna da ukus ljutog, zapravo nije ukus, nego da se time simuliše centar za bol. Dakle, da li zato što je tako dobra, ta šljivovica koja je stara i napravljena na pravi način, da li zapravo ti divni ukusi mogu da neutrališu negde taj utisak bola koji stvara ljutina i sva dobra pića, ne samo šljivovica?
Da, pa mogu, to su one, to je taj, kada se opisuju ukusi i impresije zapravo prilikom pijenja tih rakija, često se kaže balzamska, harmonična, somotasta. To je upravo ono što dugujemo starosti. To je ta viskoznost pića, one suze kada malo zavrtimo tu tečnost u čaši koja se spušta, one nisu samo oznaka jačine, već i te starosti i tih jedinjenja koja su se dobila isparavanjem i vode i alkohola, ali i ekstrahovanjem iz hrasta.
Zanimljivo je reći, kad smo već kod tih osnovnih ukusa, jedan od najnovijih otkrivenih osnovnih ukusa je umami. Umami je reč koja je nastala, preuzeta iz japanskog jezika i znači otprilike na našem jeziku u srpskom ukusnost. Najviše umamija ima u paradajzu, u pečurkama, u soja sosu i tako da. Ako želite da prepoznate vrhunski kvalitet, onaj, ako želite prepoznati da je pred vama rakija koja vredi novčano i svakako, ona ima taj umami. Tu ukusnost koju vam je teško i da opišete, ali ne da vam da se odvojite od nje.
Da, ja mislim da je najbolji način rehabilitacije rakije, mogu slobodno tako da kažem, to što je ona počela da se koristi u beogradskim koktel barovima.
Tako je, čitava priča o rakiji, pa ova knjiga bi bila besmislena kada bismo stigli do kraja, već na samom kraju mi idemo ka budućnosti. Budućnost srpske rakije, između ostalog, i u toj miksologiji, a to je njen učešće u mešanim pićima. Još jedan od prvih srpskih bartendera, Milan Vujić, u starom beogradskom hotelu Srpski kralj, proizveo jedno jednostavno mešano piće koje se zvalo Kleken soda. To je u stvari klekovača sa sodom, koja se služila u čuvenom vozu Orient Express. I možemo je videti u neom filmu Priča jednog dana, čiji isečak je u čuvenom filmu Maratonci trče počasni krug. Taj jednostavan koktel koji se pravi od klekovača i soda vode, to svako može da napravi. Ja volim da kažem da je zapravo mi stalno govorimo da je klekovača srpski džin, možete mešati sa tonikom. U našoj knjizi naći ćete originalne recepte nekih od najtalentovanijih bartendera koji su se usudili ne samo da naprave te koktele, već i da navedu brendove rakija od kojih bi po njihovom mišljenju trebalo da nastanu ti kokteli. Za jednu Kleken sodu vam je potrebno samo jedna visoka čaša, dobra klekovača, slušalci će znati gde da je nađu, i recimo soda sa dodatkom džumbira. Taj džumbir može tu da da jedan fini balans, dodate leda, možda jednu koru od limuna. Za taj koktel jednostavno i mnogi drugi koktela, ima ih preko 20, takođe možete čitati u knjizi.
Da, Srbija je prepuna malih destilerija koje prave vrhunsku rakiju. Na vama je, poštovani slušalci, ako želite da ih otkrijete, da li kroz ovu predivnu knjigu, kroz ovu monografiju o rakiji, gde su one sve pobrojane, ili možda na neki drugi način, to je svakako do vas. A nije Srbija tako velika, može sve to da se obiđe za nedelju dana kolima. Ili možda pođete do neku od rakijskih tura koje ovi momci planiraju da od ovog leta organizuju po Srbiji. Slušali ste jedan rakijski Dionis, Dionizijevski Dionis, pa takav je najlepši. Ja se nadam da ste ga tako i vi doživjeli. Sa vama su bili Zoran Radoman, bio je tu Ilija Malović, oni su ljudi koji su napisali knjigu o našem nacionalnom piću rakiji, a pored njih sa vama su bili ton majstor Ognjen Škrbović, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati i novog Dionisa. Puno pozdrava od svih nas.